Roman adung 16 kebanga 1 foibe nga tosonina foibe ye nangema yuwa goa deba negenge ye kenkere aya kwebung ena tofotofo uwa meande ngeni kebugo kweketaima ye huangema ye via monga obohu ngeni imu mefigema mibisia ngeni kwetia arenga fakanina moda ma ifi amibisia ye nginga homa mefi inu kema ni ifingo mefinwe
kebanga 3
menangere
Prisika nga akpira yeringa ni neni Yesu Kristo go peketae ma kema uanena fo meandimbe. Venangere na yere aru faiba hade. Yereng nea ama kike ngira mi segereo. Ni yere aru ubangere na faiye medwae ima nensakpa. Bang imanu na nginga yene akpebung sasawa fekenda yeneng ifingo ubangere deyet medaye. Ama akpebung yere ama upeturange andaye yene aru ifingo venangere na faiba hade. Nga songo toso na epa ine to venangere na ifingo edebisia. Ye astia bangefu na Kristo go peketa ema ya warak meda ane.
Nga venangere na maria aru sueba kende. Ye ngene ama uatua mekefe. Ama nginga hona nea bange muguna Androniko nga yunia yere aru venangere na faiba kende. Yeri aposoro botung ina ewe hei go uangira meketape. Nga ni Kristo aru mi peketa ebare yeren ye bi negen singeo.
Tin kebanga 8. Apere ye Kristo ngi fora. Ni kebigo peketae ma ampiria to heresongo go huange dua e yaru venanger na faiba kende. Ama urbano go Kristo wa meng yaru venanger na nga songo tosona sitaki yere aru venanger na faiba hau ede irubisia. Nga apere ye Kristo ngi fora. Yaru venanger na sueba kende. Nga Aristoburo Arenfora yene aru venangere na faiba hau ede inubisia. Nga Herodion bange moguna ama narikisoa Arenfora kebugo peketae ma keda yene aru venangere na sueba hau ede inubisia.
Nga kebua nga trifaina nga trifosa yeri ya ua me ma kedape. Ama tosongira peresi ye ya uatua ifingo mede nga nginga homango ya heresongo negen kedae. Venangere na yene aru sueba hade. Ama rufu ye kebua meisingi nga yea nongea momo. Yere aru venangere na sueba hau ede yurubisia. Nongea ngo ni ifingo nongo anende.
Ama asinkrito nga firegong ama hereme nga patroba nga herema. Ama negenege singo tosofo ni na gua yeni go keda yene aru venangere na sueba hade. Nga firerogo nga yuria ama nereo nainago. Nga orumpa ama yenigo petia areng sawa kedae venangere nango yene aru kende. Ngeni titikoko petia angeme ma venangere ngina angeme bisia. Kristo a pebung sasawa yeneng venangere ngina faige ngene aru hade.
Kebanga 17. Goro yoa. Tosofona, goa yene guru nenji angandae ngeni yene a gare meeme bisia. Ama ngeni kpokpo yoa bi mege imo memangane bawa wayunu bisia. Imo seriango de maede ngunu duae. Areng ifia yeni kebuni na Kristo a kingangwa momik peketae. Yeni ine yaka a songo nga negen songo ngina fingerudea ngi nga goa negen singa pa topang yinuma ubaere ngina mesufuma yoa gombunga de ma dekere ayam megede.
Nga ngeni ena tofotofo areng kedae ngi nga sasawa yeni imo bi negen gea negen ba ngerede. Nga ngeni faka nga angameme gombunga negen tekegedea ama Anga meme mangana areno koposingina pa kegedea anengande. Anutu ye ruae mingina. Yeng nasomi here manu satang haningina bagiao mema mak pejame ude. Kebunina Yesua oso efango ngenigo febeso.
Kebanga 21. Timoteoa venangere ioa. Timoteo nea ua mugungo venangere angena rusheu hade nga rukio ama yaso nga sosipate. Bang muguna yeni venangere ngina ngene aru ifingo swege hade. Ni tia tio kebugo peketae ma ke ma kibi yom oho ma ngene aru upangere na faiba hade. Gayo ye ni nga pebun sasawa ama heine meande yen ngene a venangere ifingo fau hade. Nga taonga joga reng erasto nga tosonina pato yereng ifingo upangere ngira faie hade. Kebunina Yesu Kristo a luae nga sasawa ngeniko febeso imo fora.
Kebanga 25.
Negen tege mingina.
Nenang sasawa ngo anu tukpa kunung minide. Ni Yesu Kristo a dekpera gingeme ma sidu gombung edengunuai. Anu tungo imo haime seringunu seria nange dea ya rupu ifia femide. Anu yoa imo wara hana hana heauna ngo sufusufu fe rekefe. Fe rekefu bang emonu nangi nga sasawa yeneng ye negen singe ma yoara moda gede anutu kekesiri mingi nango profete yene a yoa mitiki biu fede imo ade u yofinenga didi u fingetegere. Fingetegeru bangi a ngi nga areng tosea yeneng yoara nari negen tege gede.
Anutu mogungo negen negen tege mingi na. Nga nena Yesu Kristo go peketayama dedengere nga dedengere anutu aru fani fekenke beso imo fora.